Voru nokkrir draugar þarna á manntópa vatni?
Nei, ekki draugar. En það voru víða sem sást á brautum þegar dimma tók þá sást sumstaðar ljós sem þið kalluðu þarna óskiljanleg ljós þarna, hvað það á ensku þarna þöndu nú í mér ég að verða gleymin Mystery Light
Og hvaða
Og þegar maður það þó maður færi og maður sá alveg ljósi þar sem það var og það hlaut að vera maður þar eða eitthvað og maður húrðunga sem var þá var aldrei nein för það var álítið þetta væri indíánar sem hefðu dánir indíánar sem var á ferðinni
Heyrðurðu þetta eftir indíánum? Ah. Sögðu indíánar er þetta?
Nei, aldrei nokkuð tíma. Ég sá ljósin oft.
Já, en hverju sögðu þér þetta væri indíánar?
Já, þeir, nei, ég man ekki gott af indíánar nokkuð tíma sátt. Það var haldið að það var náttúrulega grafreitir indíánar. Það vissum veitin þarna við manntofu vatn og
En voru, gengu indíánar nokkuð aftur öðru vísi?
Nei, ekki, hefði ég talað það nokkuð tíma.
Nei, þeir eru aldrei gert neinum mein?
Nei, aldrei nokkuð tíma. Indíánar eru frekar meinlausir menn, góðir menn. Ég hef verið mikið með þeim sjáðu. Það eru kannski ekki alveg mjög áriðanlegir en það er dálítið latir sömur.